Onda Ciencia, un proyecto de divulgación científica en formato radiofónico e podcast realizado por Quack FM e a Unidade de Divulgación Científica e Cultural da Universidade da Coruña.
O climático é unha problemática socioambiental sobre cuxas causas e consecuencias existe un consenso científico absoluto. Sen embargo, a pesares diso, aínda hai moita xente que non comprende cales son ditas causas e, sobre todo, cales son os riscos que entraña para o planeta e para eles mesmos. Recentes fenómenos climáticos extremos, como a dana sufrida na Comunidade Valenciana a finais de 2024, amosan a fraxilidade das nosas urbes e, asimesmo, a necesidade de adaptar os territorios ás consecuencias do cambio climático. Galicia ten aprobado unha estrategia de adaptación que abrangue diferentes accións, dende o eido da saúde, infraestructuras hídricas, educación, etc., na que, por suposto, a Universidade da Coruña ten moito que aportar, tanto dende a perspectiva de xeración do coñecemento científico necesario para o deseño das mellores estrategias de adaptación posibles, como dende a perspectiva socioeducativa para formar aos futuros profesionais coas competencias necesarias para afrontar un futuro cheo de incertidume e grandes retos. Para afondar no impacto do cambio climático na nosa provincia, especialmente nas áreas da Coruña e Ferrolterra, temos connosco neste primeiro programa de Onda Ciencia a tres investigadores da UDC, que paso a presentar a continuación. En primeiro lugar, presento a Armán Hernández Hernández, investigador do programa Ramón y Cajal no Departamento de Física e Ciencias da Terra da Facultade de Ciencias. Armán é membro do Grupo de Investigación en Cambio Ambiental e investigador do CICA, o Centro Interdisciplinar de Química e Bioloxía, e tamén é director, recentemente nomeado, da Oficina de Sustentabilidade da UDC. Benvido, Armán.
Hola.
Tamén nos acompaña Manuel Alberto Regueiro Picallo, investigador postdoutoral no CINTEC, o Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñería Civil, e é membro do Grupo de Investigación Enxeñería da Auga e no Medio Ambiente. Benvido, Manuel.
Hola, Isabel, que tal? Gracias.
E en terceiro lugar, tamén nos acompaña Pedro Vega Marcote, profesor titular no Departamento de Pedagoxía e Didáctica na Facultade de Ciencias de Educación. Pedro desenvolve actualmente un proxecto de I+D+I sobre formación docente en competencias clave en sustentabilidade para acción polo clima. Moi bo día, Pedro.
Boas tardes, Isabel.
Pois bos días, boas tardes, para que nos escoite en calquera momento. A primeira pregunta que queremos presentar no programa de hoxe vai orientado a afondar a realidade do cambio climático e como nos está a afectar. Armand, como investigador experto na materia, que tipo de estudos se están a desenvolver dende a universidade para analizar o impacto do cambio climático e tamén, pois, cales son os datos ou as evidencias científicas que destacarías?
Ben, dende o noso grupo, como decías, o grupo de investigación en cambio ambiental, sobre todo o que facemos é estudar o pasado para entender o presente e o futuro. Que facemos? Pois miramos a que pasou durante os últimos aproximadamente 10.000 anos, que sería o Holoceno ou interglaciar no que nos atopamos agora, e imos vendo como foron os diferentes cambios de clima que hubo durante estes últimos 10.000 anos. Eso nos axuda a entender o que pasou no pasado, pero tamén o que pasa agora mesmo e o que pode chegar a pasar no futuro. Tamén o que intentamos facer é estudar as series instrumentais. Nos imos para o pasado porque as series instrumentais son máis curtas, entón, ás veces necesitamos períodos de tempo máis longos para entender ben o que está pasando, ¿no? Para pôr en contexto. Pois intentamos alongar, facer bases de datos con esas series instrumentais máis longas e ver pues por exemplo, a recurrencia dos eventos extremos, ¿no? Si teñen certas recurrencias, si aumenta a súa recurrencia ou non, nesas cosas o que se centra a nosa investigación, ¿no? E iso é útil para entender o cambio climático actual. Despois, preguntabas, ¿no? Eran dúas preguntas en unha, preguntabas cales son as evidencias de cambio climático. Ben, a evidencia máis clara, ¿no? É a subida das temperaturas, ¿no? En Galicia, pues, e en todo o globo, temos temperaturas máis altas. Non é que hoxe teñamos ou durante períodos curtos de tempo teñamos temperaturas máis altas, ¿no? Sino que é unha tendencia dende hai un século e medio ata a actualidade, pois hubo variabilidade nas temperaturas, pero nas últimas décadas a subida das temperaturas é clarísima, ¿no? E entón, eso é un indicador de cambio climático. Outro indicador pode ser a subida do nivel del mar, que tamén está subindo, subiu mellor nos últimos 50 anos alrededor de 7-8 centímetros, que parece que non sexa moito, pero ao final é bastante, ¿no? Porque logo xa afundaremos en iso, pero os extremos pues xa non parten dese nivel 0, sino parten dun nivel 8. O xeo, pero nese caso non é tanto en Galicia, pero tamén coas menos nevadas, non hai menos neve, as estacións de esquí, por exemplo, aquí en Manzaneda, pois teñen máis problemas coa neve, pero tamén na outras partes do globo pois temos menos xeo, e os padróns de precipitación que son diferentes, non? Non no caso particular de Galicia, non é que que chova menos, chove un poquinho menos, pero sobre todo é que chove diferente, non? Que as choivas son máis intensas, temos máis días de sol, pero os días que chove moito.
E isto ten unha afección ou unha afectación non só en termos de metros cúbicos de auga disponible, senón tamén pois como pode afectar, por exemplo, pois a produción, non de pois de alimentos, de froitos, de verduras, non? Quero dicir, podemos palpar, non? Esas consecuencias do cambio climático.
Sí, evidentemente. Mira, aquí en Galicia, aínda que pareza unha cosa un pouco absurda, ¿no? Para a xente que vive aquí, que chove bastante ou moito, ¿no? Depende con que se compare sempre, ¿no? Pero pues temos secas en Galicia. ¿Por qué? Porque igual non son secas estrictamente meteorolóxicas, pero sí que os nosos solos, os nosos reservorios de auga, pues son particulares. Non é como o Mediterráneo, que é unha roca caliza onde poden haber reservorios de auga moi, moi importantes. Aquí o granito non pode almacear tanta auga, ¿no? E é auga superficial. Entón, que pasa? Que a auga prácticamente se aproveita a auga que está chovendo nese instante. Non podes guardar a auga durante moitos meses, máis aló dos embalses, ¿no? Entón, si temos períodos de tempo con poca choiva, o chan ou o solo sécase, e logo cando chove a absorción desa agua non é tan efectiva, e aínda por riba si chove con máis intensidade, pois xúntanse os dous factores e fai que evidentemente os nosos recursos hídricos véxanse afectados.
E falando de recursos hídricos, pois neste contexto de mudanza climática, transformar a xestión dos recursos hídricos faise imprescindible, tendo en conta pois que se prevé unha maior frecuencia de fenómenos meteorolóxicos extremos, como secas, que estaba comentando Armand, tormentas, etcétera. Non dende o laboratorio de hidráulica, xustamente estades a investigar e innovar para a mellora dos sistemas de auga urbana. Por que, Manuel, é iso importante e como teñen que cambiar as nosas cidades para afrontar estes riscos?
Bueno, pues agradezco un pouco a introducción de Armand, porque me viene al pelo el tema este. E es que lo importante, digamos, en este caso, de mejorar los sistemas de agua urbana es garantizar el uso sostenible del agua en el tiempo, teniendo en cuenta todos estos cambios meteorológicos que nos comentaba Armand. Por un lado, pues está el tema de que hay más tiempos secos, más, digamos, los eventos de sequía van a ser más recurrentes, al igual que el aumento de los cambios de patrones climáticos, meteorológicos, que es algo que también está cambiando. ¿Y cómo tienen que hacer las ciudades para afrontar estos cambios? Pues por un lado, caminar un poco hacia el ahorro del consumo de agua, tanto a nivel doméstico, pero también no solo echarnos la culpa a nosotros, sino también a nivel industrial y un poco de las actividades de ocio. Yo empezaría una de las cosas por revisar el tema de la factura del agua, porque realmente es algo que no está en boca, digamos, de casi nadie, pero no cubre actualmente los costes tanto de abastecimiento como de saneamiento. Entonces sería interesante un poco saber, no estoy diciendo que nos tengan que subir la factura, pero sí saber cuánto cuesta realmente potabilizar y gestionar todo lo que tiene que ver con el agua. Luego, pues menos costoso o menos impacto hacia los bolsillos está introducir estrategias de reutilización del agua. Muchas veces estamos saneando, tratando todas las aguas residuales y salen de nuestras estaciones con una calidad lo suficientemente apta para darle un nuevo uso. Bien sea, pues, por ejemplo, temas de riego, lavado de calles. Actualmente se está haciendo con agua potable, pero se podría utilizar agua reutilizable depurada para este tipo de usos. Incluso introducir sistemas de captación de agua de lluvia a escala local, a escala urbana, que permita utilizar el agua con sistemas sencillos de tratamiento. Entonces aprovecharías el agua de lluvia, por ejemplo, recogida en edificios, pues para darle un uso, pues yo qué sé, para poner un lavavajillas o la lavadora. Y aquí, bueno, aquí es donde toca un poco con lo que son los SUTs, que es algo con lo que investigamos bastante, que son los sistemas urbanos de drenaje sostenible.
A ver, explícanos un poco qué son estos SUTs, sistemas urbanos de drenaje sustentable.
Sí, pues entre otras ventajas, pues a nivel un poco hidráulico, ya que hablábamos de la batería hidráulica, pues sirven para minimizar el impacto de tener tantas superficies impermeables en las áreas urbanas. Tener muchas superficies impermeables, o mejor dicho, poco permeables, implica que cuando llueve el agua se mueva mucho más rápido y por lo tanto tengamos lo que son los caudales muy grandes, es decir, que aumenta lo que es el riesgo de inundaciones. Uh-huh. Pues con esos SUTs, un poco lo que podemos hacer pues son estrategias un poco para atenuar ese volumen de agua y también un poco se utilizan, y dentro de estos SUTs se engloban lo que son las soluciones basadas en la naturaleza, que básicamente es recuperar el suelo permeable y que además de tener esa captación limitada, pero tener capacidad de retención de agua, pues también se generan espacios verdes, incluso tienen un poder de tratamiento, es decir, evitan que lleguen contaminantes pues, a los sistemas de depuración o incluso al medio natural, y también tiene otro efecto positivo, que es disminuye el efecto de la isla de calor, es decir, a nivel de temperaturas, que también comentaba antes Armand, pues un poco reduciría ese efecto.
Temos moi presente, ademais, as imaxes aínda da desastre da Dana, non? Na costa valenciana, que tamén pois o impacto, non, deste desastre ben acontecido ou axudado pois esos sistemas pouco permeables, non? Dentro das contornas urbanas, dentro dos contextos urbanos, non? Aquí se fala moito pois de naturalizar os ríos que pasan polo centro da cidade, de non construir arredor da costa, de garantir, bueno, pois unha saída natural a onde deberían de pasar as augas, non? E dende unha perspectiva sociopedagóxica, Pedro, falamos de auga, falamos de concienciación, falamos incluso de factura da auga, non? E de, bueno, pois tamén incorporar certos custes ambientais e trasladalos á poboación. Pero dende unha perspectiva sociopedagóxica, cales son as propostas que dende a UDC se están a desenvolver, en primeiro lugar, para concienciar, non, a cidadanía, a comunidade universitaria, que o noso público, sobre a problemática do cambio climático, os riscos asociados e tamén pois como se traballa directamente co alumnado, non, no contexto da universidade.
Bueno, a ver, aí vamos a empezar poquito a pouco,
para intentar...
Una pregunta amplia.
Para intentar, más que nada, pues bueno, introducir toda esta la charla de hoy, porque yo creo que va a dar muchas vueltas los comentarios que vamos a hacer unos y otros, ¿no? Y entonces, en primer lugar, yo quería, ya que me presentaste como que estoy en un proyecto de investigación de que nos concedieron este curso, pues sí, es verdad, es un proyecto que está muy centrado en la temática de formación docente. Es decir, nosotros lo que intentamos con este proyecto, que es continuidad de otros, que yo, vamos, ya llevamos, tú ya lo sabes, además, que llevamos mucho tiempo trabajando con el tema del cambio climático. Y entonces, en relación a la formación del profesorado, nosotros lo que intentamos... Ay, no sé por qué falen ahora en castellán. No me di
cuenta. Podemos falar na lingua que quieran.
No, pero verdad, creo que esta hora que canta falen de cambio. No, pues
me sorprende
a mí también, sí. Bueno, pues como estaba diciendo, en relación a este proyecto, é un aspecto moi importante que é a formación do profesorado, do futuros docentes, ¿no? Entonces nos insistimos moito en que non chega a conter conocimentos, es decir, nos traballamos desde dúas perspectivas, que sí, que mellora os conocimentos do profesorado, pero sobre todo as actitudes. Que impliquen logo uns comportamientos que conleven pues, actuar máis sostiblemente. Entonces, nos o que pretendemos é, con este proyecto, intentar coñecer cales son esos coñecementos, esas actitudes e comportamentos dos docentes, dos futuros docentes, tanto na Universidade de Vigo como na Universidade da Coruña, un proyecto das dúas universidades. E logo, pois, establecer unhas acciones metodolóxicas que permitan... a ver si despois de lavaras a cabo, además en colaboración con agentes sociales, nosotros, porque é moi importante tamén este aspecto, que non queda só un ámbito educativo, sino nosotros traballamos con asociacións de Amigos da Terra, traballamos con a Cofradía de Vigo. Entonces, bueno, pues esas acciones formativas vamos a tener en conta as aportacións que poden facer eles. E entonces vamos a introducir unhas metodoloxías que teñen que ver ou que na actualidade se consideran máis adecuadas, que teñen que ver con eso, unha indagación guiada, con aprendizaxe e servicio e con aprendizaxe por problemas, ¿no? E entón, bueno, unha vez estamos iniciando o proxecto, estamos con o cuestionario, unha vez que digamos, nos poñamos a facer, a diseñar estas actuacións didáticas, pues ver si realmente pues, conseguimos que os futuros docentes milloren.
O sea, cambio de actitudes, vamos.
Efectivamente. Entonces, ahora enlazo máis con o que ti me preguntabas. Entonces, bueno, pues eso, comentei ahora o proxecto, pero realmente lo que a nos o que nos interesa como docentes é conseguir ese cambio que decíamos de comportamento, de noso estilo de vida, ¿no? Entonces, un dos aspectos básicos que nos imos a traballar é que o noso alumnado, futuros docentes, alcancen un pensamento crítico que teñe que ver con a problemática do cambio climático, que é un problema complejo e, por lo tanto, pois necesita, pois, entre a relación dos aspectos económicos, sociales e ecolóxicos, por lo tanto, pensamento que incluye todos esos aspectos, e tamén, pensamento sistémico, que se refiere a este aspecto, e un pensamento crítico que ten máis que ver con a información que se recibe a veces de noticias falsas e todo eso, ¿no? Entonces, bueno, traballar esos aspectos, pensamento sistémico e pensamento crítico, con o fin de que os futuros docentes teñen a capacidade suficiente, alcancen as competencias para logo leválas á aula, ¿no? Entonces, bueno, pues eso é a educación, así o dice tamén a Agenda 2030, é un dos pilares básicos para conseguir, digamos, descarbonizar a sociedade, ¿no? Que non é nada fácil. Bueno.
Cando falamos de formación de futuros profesionais, non falamos só de futuros mestres e mestras, non, de futuros docentes, como comenta Pedro, sino tamén de que a ambientalización curricular ten que trasladarse non só á Facultad de Ciencias da Educación, que xa o está facendo, sino tamén a outras facultades. Non sei se Armand ou Manuel, pois especialmente Armand, ten así dende o teu rol tamén, non, como director da Oficina de Sustentabilidade, si tedes tamén un planeamento no desenvolvemento destas propostas de ambientalización curricular a nivel de universidade.
Sí, a verdade, gústame que me fagas esta pregunta, porque estaba aquí mentres falaba os compañeiros, eu estaba tomando notas e iba en esa dirección, ¿no? Nese sentido, eu son docente da Facultade de Ciencias como bastante doado, ¿no? Porque parece que todo que sexa medio ambiente, clima, todo, dende ciencias é como moi...
¿no? Debería de selo.
Debería de selo, ¿no? Pero non só en ciencias, ten que ser en todo. Como falaba Pedro, é unha cosa global, ¿no? E ten que ser transversal, dende a economía, a enxeñería, as ciencias máis experimentais, a socioloxía, todo está interrelacionado. Por lo tanto, sí, ¿no? Eso debe incluirse nos currículos e debe formar parte do ensino de todos os estudos, ¿no? De grado superior. Inténtase facer así, eu en particular pois son profesor de Xeografía Física, onde facemos unha parte, unha unidade que é climatoloxía, entón obviamente traballase iso, non? Pero non só en eso, sino debe ser unha cosa transversal. E logo, como me preguntabas dende a Oficina de Sustentabilidade, o compañero Manuel decía antes de falaba dos SUTs, non? Uh-huh. Bueno, pois no campus da universidade hai SUTs, non? E dende a oficina un pouco que intentamos, estamos traballando con grupos de, por exemplo, con GEAMA, ¿no? en temas de aproveitamento de recursos hídricos, e o que intentamos dende a oficina é que o campus sexa un pouco, ¿no? un laboratorio, ¿no? que sirva para facer experimentos e logo poder extrapolalos ou exportalos á sociedade en xeral. Tamén facemos actividades de divulgación ambiental e actividades de formación ou de educación ambiental, ¿no? Dende roteiros aquí no Monte da Fraga, como diferentes tipos de actividades. Intentamos traballar tamén aspectos da mobilidade sustentable, recursos hídricos, e entón penso que a labor da oficina tamén debe ser esa, ¿no? Participar en estas iniciativas para que a comunidade universitaria en primeiro lugar e logo a sociedade en xeral véxase beneficiada.
Manuel?
Yo quería comentar el por ejemplo, a nivel de ingeniería, recientemente, y un poco recogiendo lo de Armand, que se lanzó desde la Escuela de Caminos el Máster de Gestión Sostenible del Agua, que es un máster interuniversitario dentro no solo de la UDC, sino también participa en la Universidad de Vigo y la de Santiago de Compostela, y un poco recoge, aunque desde la perspectiva un poco de la ingeniería civil siempre se nos pinta, tanto a las ingenieras como a los ingenieros, de utilizar mucho hormigón, se hace hueco el medio ambiente, ya a nivel de grado y también el máster propio de caminos, pues integra las tecnologías de medio ambiente. Y un poco desde el grupo GEAMA, pues lo comentaba Armand, pues ya viene siendo una línea de investigación muy potente que venimos trabajando desde los últimos años, incluso a nivel divulgativo en el CITEC, pues tenemos plataformas de realidad aumentada para explicar pues todo lo que tenga que ver, pues lo que comentábamos antes, de eventos climatológicos extremos, lo que hablas de recuperación de ríos, renaturalización de espacios, eso lo abarcamos también, y un poco... incluso ya dentro de proyectos del Plan Nacional, pues se recoge este tipo de acciones y actividades para llevar a cabo y un poco fomentar esa concienciación social.
Uh-huh. Y bueno, a UDC, falando un poco así da universidade como institución, ¿no? Tamén ten instalacións universitarias en lugares moi próximos ao mar. Incluso campos como o campus de Riazor, que está diante do océano, tamén en Ferrol, non? Temos pois instalacións que están próximas ao mar, e o principal risco que temos diante das nosas casas en termos de afectación ou impacto do cambio climático, pois é o océano. Como pensades que nos vai afectar esta subida do mar a ambas cidades?
Tomo eu a palabra, ¿no? Pues eu penso que vai afectar, sen dúbida. Claro, todo depende da escala temporal a que falamos. Vai afectar na próxima década? Menos. Vai afectar a finales deste século? pues seguramente máis, non? No 2100 eu non vou estar aquí, pero os meus fillos, meu fillo e a miña filla va estar aquí, os rapaces aos que estamos dando clase agora, pues seguramente estean aquí, e eles sí que se van a ver afectados, non? Por estas subidas do nivel del mar. Entón, o que decías ti, claro, depende da situación, non? O campus de Riazor, pues sí que está moi preto do mar, do océano, e o que falábamos antes, non? Que as pequenas subidas do nivel do mar, o que podemos considerar pequenas, que van a ir a máis, uh-huh. Iso é sin dúbida é así, non? Con o deixeo, pois vai a haber máis auga no océano, logo a dilatación, non? A expansión da auga, que é unha cousa que a xente non ten en conta, non? Que coa subida de temperaturas non só afecta ao deixeo, sino tamén á propia expansión da agua, ¿no? O uh-huh. coeficiente de dilatación.
Isto exactamente que para persoas que non son duchas na materia?
Pois mira, eu sempre explico cando dou as miñas charlas de divulgación que claro, o que afecta ás subidas do nivel do mar, como todos sabemos, é o deixeo, e iso é o que uh-huh. todos sabemos. Ollo, só o deixeo das masas de xeo que están no continente ou en masas terrestres, quero dicir, en Antártida, en Groenlandia, os icebergs que están no mar, ese xa non conta. É como uh-huh. cando temos un cubito de xeo na nosa bebida, cada quen que imagine a bebida que queira, cando tes ese xeo ali no líquido, ese, cando se desfai, xa non sube o nivel. Ti vas a ter a mesma cantidade de bebida, non vai a cambiar. Pero sí que se lle botas un xeo de fora, e desfaise ou desfaise fora e engades esa auga, sí que vai a subir o nivel. Pero outro factor importante que a xente non considera é a expansión da auga, ¿no? Coa dilatación. É dicir, ti cando a un corpo dáslle calor, dilátase, pois a auga pasa o mesmo. Entón, vai a necesitar máis espazo, máis volume, pero o espazo que ten é o que ten. Entón, que fai? Sube o nivel do mar, claro. Uh-huh. Busca ese espazo nas partes, pues, nas praias ou no continente. Entón, eso non sei se resolve a túa dúbida ou intente explicarlo o mellor posible. Vale? É menos, sempre máis o deixeo. Pero bueno, uh-huh. tamén é un factor a ter en conta. Máis temperatura, é como un feedback positivo, ¿no? Unha claro. retroalimentación positiva. Pois pues iso acontece. E logo están os extremos. Unha cousa é que suban 10 centímetros o nivel do mar, que pode afectar pouco, aínda que hai infraestructuras, eso Manuel vai a falar mellor que a min diso, ¿no? Pero adaptadas ao nivel actual ou ao nivel de hai, bueno, do momento en que agora xa comenzase a preparar, xa se comenzan a preparar infraestructuras pensando no futuro, ¿no? Uh-huh. Pero antigamente, cando o de cambio climático, pues non era unha cousa que estaba tan
de moda,
tan estudada, uh-huh. ¿no? Digámoslo así, non unha moda, sino pues que se tiña tantos coñecementos, entón, pues as infraestructuras preparábanse para ese momento. E entón, eses centímetros de máis, pues van a afectar, pero aínda por riba, cando teñamos extremos, é o que che decía, cando hai o perigo, ¿no? Cando son esos extremos que avanzan moito máis, ou aquí que temos mareas, ¿no? Uh-huh. E entón é unha cosa que hai que ter en conta.
Uh-huh. Manuel?
Sí, bueno, só puntualizar que cando se diseñan e se construyen esas infraestructuras, ya incluso antiguamente, sempre se hace o sea, se busca a nivel estadístico los eventos más catastróficos en los próximos 100, 500 años en función de la infraestructura, pero es verdad que no se contemplaba el factor cambio climático, es decir, como dentro de esas variables estadísticas introducir una variable adicional como uh-huh. Cómo iba a afectar. Y yo quería un poco poner un ejemplo con el caso de Coruña, lo conozco un poco mejor que el de Ferrol, y es que un poco a lo que comentaba Armán, de esos 8 centímetros en los últimos 50 años, aquí nos esté escuchando, pensará, guau, pero eso tampoco es tanto. Pero lo que hay que tener en cuenta aquí es que se le suma esos 8 centímetros, por ejemplo, a un temporal, bien sea Dana o las conocidas famosas ciclogénesis uh-huh, explosivas. Y a eso le sumas también la marea y la probabilidad, por ejemplo, en Coruña, de que un temporal o una ola te llegue al paseo marítimo o a los bajos más cercanos de los edificios aumenta. Y muchas veces no llega porque el momento peor de un temporal, la marea no está alta de todo. Entonces le faltan esos quizás 8 centímetros que si se los ganamos por la subida del nivel medio del mar, va a haber más eventos de lluvia o más temporales de mar que provoquen pues esa inundación cercana uh-huh. a la costa. Y no solo pasa a nivel Coruña, hay muchos pueblos, concellos a nivel de Galicia que tienen ese problema, bien sea pues en zonas costeras ou en la zona de Rías Baixas, que más recientemente, en este último verano, pues en septiembre, cuando fueron las mareas vivas, está a pocos centímetros ya el mar de pasar la cota de rebase de, uh-huh. De los pantalanes, de lo que es el puerto en sí. Entonces, a poco que avancemos a nivel temporal, ya que esa subida a nivel del mar va a ser paulatina, pero va a continuar, pues dentro de un par de generaciones pues veremos más casos de puertos que se aneguen.
Uh-huh. ¿Y qué soluciones se plantexan a medio e longo prazo pois para adaptarnos ou polo menos minimizar ese impacto que parece que é evidente, predecible completamente e tamén parece que é inevitable, non? Pero en algunha medida pois creo que sí que dende os laboratorios científicos están pois poñendo ou propoñendo, non, maneiras de adaptarse a isto.
Escoitas Onda Ciencia, o programa de divulgación da UDC.
Pois creo que sí que dende os laboratorios científicos están pois poñendo ou propoñendo, non, maneiras de adaptarse a isto.
Sí, a ver, hai diferentes estrategias. Las estrategias un pouco máis reactivas, es decir, preparadas para pues, un concello, un pueblo, unha ciudad que este cerca de sufrir esas consecuencias, pues se buscan pues desde infraestructuras de disipación de energía, de oleaje, es decir, que las olas que vayan a llegar, pues esa energía se disipe antes de que impacten la costa y que eso provoque pues un rebase, porque recuerdo que era eso, era una combinación de varios factores, no solo la subida del nivel medio del mar, uh-huh. también es que haya un temporal de oleajes y tal. Y en este caso, por ejemplo, en nuestro territorio, la cuestión de las mareas. Entonces, lo más fácil, por así decirlo, o lo que se está investigando o lo que se está proponiendo ahora, a día de hoy, pues a pueblos que se van a ver afectados son sistemas de disipación de energía.
Uh-huh. Y as causas antropoxénicas do cambio climático son ben coñecidas, como estábamos a falar agora, pero estar informados e concienciados, como comentaba Pedro Vega na súa intervención, non é suficiente. Que medidas, que accións son precisas para que as persoas sexamos capaces de adoptar estilos de vida pois máis sostibles, baixos en carbono? Que necesitamos?
Ese é o que da cuestión. Porque as causas as coñecemos. As consecuencias xa están expostas e tamén son coñecidas relativamente. Quería facer un inciso aquí en relación ao que decía Armando, que eu tamén utilizo a mesma explicación que faz ti con o tema da subida do nivel de mar, que ainda escoitei, non fai moito, nun telediario, dice, el deshielo de los polos vai ocasionar a subida del nivel del mar. No, como ben dicía Armán, no, de los polos no. En todo caso, da Antártida, do polo norte, pois non. Digo, para que eso, nos tamén traballamos desde ese ámbito para poder corregir estos aspectos científicos que son importantes, non? Entón, bueno, é un inciso en relación ao que comentaba él antes. Pero centrándonos no tema ahora, que ahora me vou explayar máis porque antes, con a primeira pregunta, pois bueno, era así en modo introductorio. Entón, mirade, como vos decía, o máis importante é que podemos facer. Eso é o máis importante. Entón, aí, desde o ámbito educativo, como dicía, sí que se fan cousas e se están a facer. Na UDC, pois sí, como, bueno, que eu tamén, bueno, colaboraba antes, sigo colaborando con Oficina da Sustentabilidade, pois, efectivamente, aquí, hai unha clasificación que se chama Green Metrics a nivel máis que publicita a UDC, que fai moi ben facelo, e nos estamos na quinta universidade do Estado Español, e unha ahora mesmo se cale o número a nivel mundial, as 1900 analizadas, pues
hai 1400 e pico, casi 1500 analizadas, sí. E estamos entre a cenia das 200,
sí, 140, sí. Bueno, digo porque sí que hacemos, e un dos aspectos fundamentales, digo porque eso me toca a mí directamente, é no apartado de ambientalización curricular. Para que aquí hay que decir aspectos
que mencionamos
positivos
antes, pero íbamos a afondar más
ahora. Ahora toca afondar. Entonces, digo que é positivo tamén dicir as cousas que se fan, que non son suficientes, tamén é que quede claro, pero é que sí que se están a facer. Aparte do que comentaban eles aquí, pois ambientación curricular, polo que nos toca na facultade, pois sí que é un dos parámetros que mellor valorados en esa clasificación da UDC. E seguimos aí, fomos dos primeiros que empezamos e continuamos, non? Entón digo para que, bueno, que más, como decía, pois a ter en conta, non? Nos na nosa facultade conseguimos introducir, porque a ver, o importante non só que estén que se introduzcan as guías docentes, que xa o conseguimos, incluso nas facultades xa en todas e na maioría da UDC tamén, non? O problema non é ese, o problema é facelo na práctica. Esa é a cuestión fundamental. E nos insistimos moito, igual así cando impartíamos cursos no CUFIE, pois é o mismo. É dicir, conseguir que o profesorado, moi ben, pois emplee as metodoloxías adecuadas e as actividades de aula correspondentes que conleven, pois o traballar, pois o tema do cambio climático, que se pode traballar, bueno, está claro que en ciencias, en enxeñería non hai dúvida, pero en informática, en filoloxía, en todo, en educación non che digo, pero bueno, digo para que quede claro isto. Entonces, aí é o que da cuestión. É dicir, oiga, sí, non son as guías docentes, sino realmente levalo a plática nas actividades, non?
E cales son esas metodoloxías que realmente pois funcionan, non, para desenvolver as competencias claves en sustentabilidade, pois que ven marcando a UNESCO dende o 2015, 17, 19?
Pois mira, tiene que ser metodologías activas e participativas. Unhas as nomeei antes un pouquinho así por enriba, que era, por exemplo, aprendizaje e servicio, e outra, pois, aprendizaje basado en problemas, non? Pero bueno, digo así para non ser máis cuestións técnicas, sino para que se nos poda entender todo o mundo que nos está escoitando. Por exemplo, oiga, pois, que podemos facer en cualquier facultade, por exemplo? Non sei, en cualquier facultade, na nosa, igual que se fai en outras. Pois, por que non facemos unha auditoría da facultade? Por que non implicamos alumnado? E se implica. E fai auditoría da agua, e fai auditoría de enerxía, e facemos residuos. Entón, que pasa? Que eso realmente, eles os fan, participan, e non só participa, sino que, oiga, despois visto lo visto, pois se fai unha campaña ou se fai algo para conseguir realmente, se, oiga, pois se hai moito bueno, que é unha cosa mellorar o proceso do tema dos residuos, pois habrá que sinalizarlo mellor, habrá que explicarlo nas clases. Entón, bueno, digo que aí participa o alumnado. Pois xente que dá lengua galega ou lengua castelán, pois fai actividades que teñen que ver tamén con eso. É dicir, eso de nos afrontar igual que en outras, me centro na miña porque é que máis coñece, pois é que en outras, creo que a veces en informática, oiga, que a veces os informáticos, tamén en informática se van cosas moi interesantes, se traballan
aquí. Claro, se traballa moito con algoritmos verdes,
por eso estoy, ¿no? Sí. Bueno, oiga, pois pues ya hablando de eso, outro dos aspectos que é importante do cambio climático é o tema do consumo das TIC e da inteligencia artificial. Sí. Veo un señor outro día aquí, un catedrático que non me acordo do nome, que estuvo aquí impartindo, ¿no? Aquí, unha conferencia sobre inteligencia artificial e sostenibilidade. Uh-huh. Bueno, ahora mesmo non sei o nome, pero bueno, un catedrático coñecido que traballa ese, ainda agora está na privada, na empresa. Pero bueno, digo que decía non sei cantas centenares de centrales nucleares son necesarias simplemente para el chat como esto,
ChatGPT.
Bueno, entonces digo, porque outro tema que hai que incidir tamén o consumo energético, porque conleva directamente o cambio climático, ¿no? E non sei se me lio moito, outro aspecto e xa te remato, era que a mí os aspectos sociales son, para mí son básicos e fundamentales, que por exemplo o que está a sufrir as poblacións, sobre todo porque hai que ter claro unha cousa, que nós, o mal denominado mundo desenvolvido, o primeiro mundo, somos os causantes disto. Non, que é un porcentaxe mínimo de población. Entón, por lo tanto, iso, sufren as consecuencias. Porque, claro, nivel de mar que falábamos antes, oiga, non é o mismo que suba aquí en Aguiño, que suba en Orzán, que sube tal, pero se sube na delta dos ríos do sudeste asiático, que é o cultivo do arroz, e viven millóns de personas, que va a pasar con esos millóns? Que vamos, que non van vir aquí, non teñen unha culpa. Pois claro que van a vir. Es que eso, e además, eso sí que, home, nos, por exemplo, sí que seguro que non, pero as generaciones próximas seguro que van a ter, que vai a pasar, subir esas migraciones climáticas, algo, bueno, que un tema que hay que decir porque, repito, hay responsabilidad compartida pero diferenciada, no es lo mismo. Y ojo también que muchas veces se mete en el mismo saco a China, otro ejemplo que decía antes de las noticias falsas, cuando se dice, oiga, China es el país que más emite dióxido de carbono. Sí, pero hay que hacerlo per cápita. Y entonces ahí no es, no tiene ninguna culpa, está un poquito superior a la media. No digo con esto que China no tenía que mejorar, pero bueno, no, digo todos estos temas porque son,
verdad,
son cosas básicas y fundamentales. Aquí los culpables no tenían, bueno, ahora sí que estoy preocupado con el nuevo gobierno, con Trump, ahora sí que estoy realmente preocupado, pero bueno, con los americanos no, pero digo que eso es gravísimo, porque Estados Unidos, Europa y Canadá son los que estamos. Y termino, remato, con el tema de la pegada ecológica, que tiene que ver con todo esto. Entonces, bueno, pues por lo tanto, pues no, nuestro estilo de vida tenemos que cambiarlo. Hay un planeta, estamos con tres planetas, no puede ser. Los americanos con cinco. Entonces, bueno, pues ahí donde decía, con todas estas auditorías, con este tipo de actividades, pues conseguir realmente, pues bueno, que la gente no solo consciente, sino que cambie el estilo de vida, ¿no? Uh-huh. Y antes de que se me olvide, que también hablando de migraciones, ahora sí que remato, ¿eh? O tema de que también en Galicia, cuando se produzca más, digamos, estas consecuencias que falábamos antes, vaya a haber no solo migraciones también do sur de Galicia ao norte de Galicia, ¿eh? Cuidado, igual que do sur de España, que un desierto probablemente dentro de poco, en Galicia también pasa que van a venir do sur. Bueno, xa non digo nada máis. Pero digo, son pinceladas para que quede claro os aspectos sociais e o ámbito educativo que ten que facer, ¿eh? Que se fai non suficiente, pero bueno, por lo menos se fan cosas tanto na universidade como nos colegios, ¿eh? Como nos colegios, que tamén é outro aspecto que hay que tener en cuenta. Nada, me calo, xa non digo nada máis.
Armand, non sei se tamén dende a túa perspectiva docente poderías pois mencionar tamén que tipo de metodoloxías pois serven para que o alumnado non só adquira eses coñecementos científico-técnicos necesarios, non, para superar pois un grado ou un posgrado, sino para que tamén desenvolva esas actitudes e esa responsabilidade, non, que temos como primeiro mundo que estaba mencionando Pedro.
Sí, a ver, é un problema complexo, non é unha cousa, eu aquí teño anotado, difícil, é difícil, non? Pero hai que ser optimistas, porque a receita témola e sabemos cal é a solución, non? Cando falamos de cambio climático antropoxénico, pois, igual que sabemos as causas, entón sabemos como paralo, non? Outra cosa é, queremos paralo, non queremos paralo. Unha cosa que comentaba el moi interesante, que eu tamén fago nas miñas intento explicar nas miñas charlas de divulgación, no? E nas miñas clases tamén, é o da cal é o país que máis emite, sen dúbida é China, pero per cápita xa non. É o que dicías ti, se miras per cápita, os datos o que din que son os países do Golfo Pérsico, no? Son Qatar, os Emiratos, sí, claro. Aí é onde vemos sí. Que hai o maior emisións per cápita. Aínda por riba China é a fábrica de Occidente, no? Entón, se están fabricando os nosos produtos, é normal que emitan máis, no? Son os que máis xente tenen, os que máis producen para nós, entón é unha cousa, como falaba el, global, no? Somos responsables, pero é global, pero con responsabilidade de todos, pero é verdade que separadas, ¿no? Porque as consecuencias van a pagalas máis unha parte da poboación que outra, ¿no?
E estás pagando xa unha parte do mundo que outra.
Correcto. Entón, eso por un lado. Logo, como facer, a mí pareceme moi interesante o que dicía el de involucrar o alumnado en iniciativas deste tipo, ¿no? E penso que por aí debe ir a solución. Non imos a solucionar o problema se non temos unha contrapartida. Eu é o que veixo, non? A xente ao final fai as cousas porque ten unha contrapartida. Se non hai esa contrapartida, non as fai. Hai xente que é altruista, que fai as cousas por convicción, pero en xeral a xente ten que ter unha contrapartida. Se ti coller o autobús, levache unha hora e vir en coche 10 minutos e tes aparcamento fácil, entón para que vas a coller o autobús? Bicicleta, para que vara? Pois eu collo a bicicleta cando a collo porque tamén axúdame a estar máis saudable, non? Porque ten un beneficio para a miña saúde. Por lo tanto, xa teño un beneficio, aínda que eso tamén axude ao cambio climático. Entón, temos que ter unhas vantaxes. E para que haxa ese tipo de vantaxes, pois teñen que haber, son responsabilidades políticas, non? Hai que facer políticas que axuden a iso, non? Outra cousa que penso que axuda a rapazada ou xa non tan rapazada, que xa son adultos, no? O alumnado, é ter referentes. Penso que os referentes son importantes, no? Si ti os referentes que pode ter ese alumnado teñen unha vida de superlujo, de me importa un pimiento o cambio climático e eu vou a pegarme a gran vida, Pois a que aspira a rapazada? Pois a ser como eses referentes que teñen. Penso que exemplificar e concienciar é importante. Entón, os nosos referentes son importantes que estén involucrados, ¿no?, en esa loita contra o cambio climático.
Falando de pois decisións políticas, ¿no?, e da, do impacto e da necesidade desas decisións políticas, dende a ciencia véñense facendo varios posicionamentos públicos por parte de recoñecidos científicos, pois criticando esta visión cortoplacista dos responsables políticos. Non credes que esta mensaxe da ciencia, dos científicos, que por outro lado pois somos os o perfil, non, máis valorado por parte da cidadanía, está calando entre a cidadanía? Percibides que esta conciencia crítica a que facía mención Pedro antes entre o alumnado, por exemplo, da UDC, calou? Que factores credes que están tamén influindo nesa percepción da sociedade ante o cambio climático?
A ver, viña máis, non sei se viches que viña unha enquisa no País este fin de semana, viña unha enquisa donde falaba deste tema de percepción de poboación, ¿no?, que ti tamén comentáramos cando outro día nos vimos. Entonces, pois sí, efectivamente, é curioso que hai unha tendencia desde o ano pasado, este ano, que a enquisa do 24 ou hasta xaneiro deste 25, de que a percepción en relación ao cambio climático, da preocupación, mellor dicho, sobre o cambio climático, era, baixou, é dicir, de uns, casi estaba un 90 ou cerca do 90, baixou ao 70 e pico, non? El titular non me gustou nada, porque dicía el 34% de los de la población, el segmento de población, me parece que era o segmento este de 18 a 27 anos, me parece 25 anos, el 34% no considera preocupante el cambio climático. Oiga, pero 70 sí, digo porque es importante. Logo é a generación intermedia, esa foi, es que me leo con la Z, la alfa, pero bueno, a generación esta Z era que máis baixou tamén en esa presión, pero que vai a problema da tendencia. Eso sí, es lo grave, eso grave, ¿no? Porque porcentualmente tampouco tanto. En cambio, unha cousa que sí que además coincide con o Observatorio da Sostenibilidade, que a xente maior a partir de 70 anos sí que está preocupada e que quere participar con o tema de oiga, pues sí, e ademais tamén pasa con o reciclase.
Porque igual tamén ten unha experiencia vital, non?
Pues que sí, o percibe que iba, é o que iba a comentar, efectivamente, pues a xente maior, os que somos maiores, que tamén vou maior, pues temos outra perspectiva que realmente, pues sí, e máis, si son máis maiores, pues tamén, non? E entonces, por lo tanto, pues sí que aí hay que ter cuidado, porque eso enlaza con lo que estamos vivindo ahora, porque realmente, a nivel individual, temos que actuar, pero que é máis importante é facelo a nivel institucional e político. Aí é onde hai que exixir que isto cambie. Eso é máis importante. Donde son individualmente, sí, cambio de comportamento que falamos antes, pero exigir tamén aos gobiernos, e non todas as políticas ni todos os gobiernos son iguales. E aí está a cuestión, porque en este mesmo estudio decían quenes son os que están, os que non ven grave o problema do cambio climático, non só eso, senón que ademais que non cree que é de orixen antropoxénico, e era el 80% de vos votantes de partidos políticos e del PP, e en cambio de los outros partidos, pois pues non. Entón digo, pois pues bueno, realmente que é un aspecto sociolóxico que hai que ter en conta, e que ademais, pois pues bueno, pues realmente é preocupación, porque están estos, igual que decíamos que está a baixa a percepción do problema do cambio climático, está a subida este tipo de políticas, además ahora con o goberno americano, ¿no? E unha cosita máis que antes me olvidaba, que era o tema de que as leyes son importantes e os currículos tamén. Entonces, a LOMLOE, a nova lei de educación, sí que recolle de maneira máis explícita temas relativos á sostenibilidade e ao cambio climático en particular. Entonces, eso, aunque ainda non chega, como falamos antes das guías, que este aí, é importante que este. E é unha millora sustancial respecto á anterior lei, ¿no? Entón, por eso quería tamén comentar. Bueno, disculpade se me...
Non sei se tanto Armand como Manuel tamén te des unha percepción, ¿no?, sobre cale esta conciencia crítica do alumnado.
Bueno, yo un poco siguiendo lo que comentaba Pedro, es que veo que el tema, por ejemplo, del cambio climático se está politizando. O sea, un tema que no debería ser un como una lanza política, lo está siendo. Y yo creo que por ahí pueden venir los tiros de que en las encuestas pues la gente pues incluso pierda, o sea, no tenga credibilidad en el cambio climático. Y yo lo veo muy preocupante. Es decir, desde nuestra casa, digamos, de la Universidad de Coruña, pues se hace pedagogía, se instruye a gente, pero que, y un poco hilando con lo de Hernán, que no haya luego referentes a nivel vida social o política que tiren y uh-huh. que defiendan y que no sea una causa únicamente para decir pues los votos van para un lado o los votos van para otro, yo creo que es muy importante. Y a nivel alumnado, yo creo que pues sí, se pueden o se están haciendo a nivel universidad, pues los deberes, tanto desde el punto de vista pedagógico, nosotros por ejemplo desde el punto de vista de la ingeniería, pues lo que viene siendo, damos bastante caña con lo que es exigir a nivel político cambios con todos los laboratorios, pues en mi caso de la rama hidráulica, pues todo tema SUDS, pero también hay el SUSMOD Lab de movilidad sostenible, muchos de los laboratorios, pues incluso los de construcción, que es el hormigón que parece que no puede ser sostenible y sí que lo puede ser, y están trabajando y están investigando sobre ello, pues al final nosotros hacemos concienciación tanto al estudiante como a la gente que nos visita, pues un poco que hay que pedir responsabilidades políticas y que esto tiene que cambiar, y un poco la visión que comentabas, Isabel, de cortoplacismo, pues al final políticas y políticos se mueven casi cada 4 años, pero las leyes perduran un poco más, y hacer leyes de calidad y que puedan perdurar más en el tiempo y que se puedan desarrollar, pues es algo que nosotros exigimos y que creemos que es muy importante.
Arván?
No, eu concordo bastante con, bueno, moito co que se dixo ata agora, non? O que sí que me gustaría lanzar como unha mensaxe optimista, non? De porque penso que moitas veces para solucionar os problemas o primeiro que hai que saber é como se soluciona ese problema, e penso que a solución, a receita, como xa dicía uh-huh. antes, témola. Entón, hai que ser optimista, non? E dende a educación, penso que tanto a nivel de ensino pues primaria, secundaria, a unha universidade, pues facer estos traballos que penso que se están facendo, pero ás veces pois hai outros intereses, non? A economía pois pesa moito, e o curtoplacismo, a economía a corto plazo pois é moi importante, non? E ao final pois o que deberíamos ter é un equilibrio. Evidentemente non se pode parar a economía, pero sí pois cambiar certa parte do modelo, polo menos certa parte do modelo. Eu podría ser máis ambicioso e dende a miña parte pues cambiaría o modelo de arriba a baixo, pero entendo que vivimos en sociedade e non todo o mundo vai a estar de acordo, pero dende logo parte do modelo hai que, porque como dicía antes Pedro, estamos en un sistema finito, ¿no? A terra ten os recursos que ten, e ao final isto non pode haber un necesitaríamos 3, 5 ou non sei cantas terras para poder levar o ritmo que levamos, ¿no?
Pois rematamos aquí este primeiro episodio da terceira tempada de Onda Ciencia, agradecendo os nosos convidados a súa participación, a Pedro Vega Marcote, a Manuel Regueiro Picallo e a Armand Hernández Hernández. Non deixes de escoitar o vindeiro Onda Ciencia, no que ademais abordaremos a xenofobia e o racismo dende unha perspectiva interseccional. Ata sempre.
Onda Ciencia é unha producción de Quack FM e a Unidade de Divulgación Científica e Cultural da Universidade da Coruña. Este episodio estivo presentado por Isabel Lema Blanco. Nos controis técnicos estivo Mariano Fernández, e a postproducción é de Miguel Anxo Facal. A preproducción é de Yolanda Golíaz Pérez, coordinadora da Unidade de Divulgación Científica e Cultural da UDC, e de María Cristina Naya Ribeiro, vicerreitora de Divulgación, Cultura e Deporte. Onda Ciencia conta coa colaboración da Fundación Española para a Ciencia e a Tecnología. Se gostaches deste episodio, suscríbete ao podcast e difundio entre as túas amizades. Largos, gordos, ¿qué más da?
Quack FM, filosofía nas ondas. 103.4.
Que encontras, não mostras.